Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. You're listening to SBS Audio in the Macedonian language with Margarita Vasileva. Well-respected women's health educator and naturopath Susan Janevski offers in-depth insights on the importance of being a navigator of one's health and well-being by eliminating the tradition of bad eating habits. Janevski recommends a philosophy of respecting one's body, which espouses a mindful approach towards the daily food choices we make. Whether you pluck nutritional goodness from your homegrown veggie patch or go organic, Susan maintains that a good intake of greens, fresh food, soups, herbal teas, water, casseroles, and plant and marine-based supplements will provide the basis for a well-functioning body well into the future and reduce the risk of diabetes, heart disease, high blood pressure, and more. Today, Susan Janevski discusses pacing yourself, chewing each mouthful up to 10 times, and needing less food as you age in part 3 of our 4-part series. Добро почитувањот едукатор за женско здравје и наторопат Сузан Джуневски нуди длабоки сознанија за важноста да се биде навигатор на собственото здравје и благосостојба преку елиминирање на традицијата на лоши навики во исхраната. Джуневски препорачува филозофија на почитување на собственото тело, која поддржува внимателен пристап кон секојдневните избори на храна што ги правиме. Без разлика дали ќе се послужите со хранливи состојки од вашата бавча или ќе користите органска храна, Сузан тврди дека добра доза на зеленило, свежа храна, супи, билни чаеви, вода, манџи и суплементи од растително и морско потекло ќе обезбеди основа за добро функционирање на телото и во далечна иднина и ќе го намали ризикот од диабетес, срцеви заболувања, висок крвен притисок и многу повеќе. Денес Сузан Джуневски зборува за умерено темпо при јадење, џвакање на секој залаг до 10 пати и потреба од помалку храна како што стареете во третиот дел од нашата серија од 4 дела.
SPS на македонски на радио, онлайн или на мобилен.
And you know, I'm the first. If there is a toolumba put in front of me, I'll enjoy that toolumba, but I'll never go back for seconds or third or eat one of those every single day because that's far too much sugar for me. But I never ever I'll always enjoy my Christmas time. I'll always enjoy if I'm going out. But why do we actually overeat sweets when our body can just have a glass of water, and it's only for 1 to 3 minutes that craving lasts. But why do we always succumb to those cravings?
That's probably a bigger problem, isn't it? The succumbing.
Yes, to the cravings. And you know, the food, the Macedonian cuisine, I'm grateful that we're surrounded by it as Macedonians, but it's enjoying it so it can bring us good health rather than abusing it. And I love the way we love to grow our vegetables. I love the way we eat a lot of fruit. And we need to make them the 80% of our way of life and just a smaller amount for the fats and the meats in our diet.
Yes.
Because in the end, our body recognizes plant-based and it's so easier to break down in our body. And when you look at someone in this, skin is glowing, their hair is glowing, they may be 60 and they're at the best weight possible. It is because they live a predominantly plant-based life. And this year I've moved into, it's been the best year because I've even been on TV speaking about plant-based supplements, Margarita.
Yes.
That I eat a plant-based diet, but I'm very selective with what I swallow as well when I'm adding nutrition to my diet.
Како ќе ни го објаснете тоа?
Тоа е како да ви кажам. Јас сега моите природни суплементи, природни билки,
да.
Како јас за витамин С кога пијам, јас сега моето витамин С е направено од дрвје, што имаат,
значи од растенија.
Да, да. Све што мисе моите медицина, природна медицина јас пијам, пием железо и моето железо е направено од лисја и од спанак и од броколи. Све што јадам и све што пием природна медицина е направено од зеленчук.
Значи,
или од водата. Мојата магнезиум е направена од морето.
Аха, да.
Од водата.
Значи,
да.
За дополнителните витамини и минерали што ги примаш, не се тоа хемиски препарати, туку
да.
Потекнуваат од растенија.
Да. И тоа ми е многу богато во мојата душа. И јас си мислам, све е направено на природен начин, дека да. Се викаат природни витамини,
да.
Ама ова година, од декември лани, вистина, една година, многу моето здравје е многу подобро со овие природни витамини и сега одам три пати неделата за физкултура и тоа не го имам направено за 15 години. И сега три пати неделата во 6:30 ставам и за еден сат правам физкултура на гимназијум.
Да.
И тоа значи дека мојата снага сака да ми рече е благодарна и ми дава доста енергија. Ако немате енергија, тоа значи дека вашиот мез, вашиот джигер и вашето нерв не знаат убаво како да ги изработуваат тие нешто што ги пиете и ги јадите. Не можеме да имаме енергија ако јадиме многу.
Освен ме радува што имате подобрено здравје. Ви благодарам на денешниот разговор и ви посакувам уште подобро здравје и се најубаво за Божик и новата година и до слушање до следниот пат.
Фала многу, Маргарита, и многу е добро што ме помогнуваш да можам да мислам и да зборувам чисто, по-чисто македонски.
Мило ми е.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.